ან ერთად გიგლა აგულაშვილი პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის ბატონო გიგლა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენს და მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებთ, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოში გენმოდიფიცირებული პროდუქტის მოყვანას შეეხება, ამის აკრძალვას შეეხება. თავიდან მინდა თავად ინიციატივაზე დააზუსტოთ, რას ეხება ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელ კანონს და რას არსებითად.
ეს არის ახალი საკანონმდებლო აქტი, პროექტი, რომელიც შემუშავდა საქართველოს მთავრობის მიერ, კერძოდ განსაკუთრებული მადლობა ალბათ ეკუთვნის ამ კანონპროექტის შემუშავებაში გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, რომლის ჩარჩოებშიც იგი მომზადდა, შემდეგ განხილული იქნა მთავრობაზე და ახლა ინიცირებულია მთავრობის მიერ. ეს არის კანონის პროექტი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული პროდუქტების შესახებ. მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, როდესაც ლაპარაკობთ ცოცხალ ორგანიზმზე, ლაპარაკია იმ ტიპის ორგანიზმზე, რომელსაც გააჩნია აღდგენის უნარი, რეგენერაციის უნარი, და ლაპარაკი კანონის ძირითადად თემა განსაზღვრავს, ანუ რა ობიექტებზეა ლაპარაკი, რა პროდუქტებზეა ლაპარაკი, და მისი ძირითადი მოთხოვნა შეიძლება ვთქვათ, რომ არის საქართველოს განუცხადება თავისუფალ ზონად ამ ტიპის პროდუქტების წარმოებისათვის. ანუ კანონი ხმარობს არა ქართულ
წარმოებისაგან.
კი ბატონო.
კიდე გამოდის.
ინტროდუცირებას ხმარობს კანონი ამ სიტყვას, ანუ უფრო მარტივი ენით რო ვთქვა და გასაგები იყოს, თესლი, ბოლქვი, ნერგი, ჩითილი, ან ნებისმიერი სხვა რაიმე პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია მიწაში მოხვედრის შემდეგ აღდგეს, ანუ მოყვანილი იქნას პროდუქტის სახით, ამ ტიპის პროდუქტების შემოტანა საქართველოში იგრძელება, ამ მიზნისთვის შემოტანა იგრძელება. კანონი ტოვებს ძალიან პატარა და ვიწრო ჩარჩოს, ეს არის სამეცნიერო საქმიანობა ლაბორატორიაში, ან დახურულ სივრცეში, და ნუ ამ შემთხვევაში მე ვიზიარებ, რომ ესეც ლეგიტიმური მიზანია, რადგან მთელ მსოფლიოში გრძელდება კვლევები ზოგადად გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით, და ეს უფლება რა თქმა უნდა ჩვენს მეცნიერებსაც.
როცა დახურულ სივრცეზე ალაპარაკი, იგულისხმება აი ეს დანიშნულებაც, რომ მას არ უნდა კონდეს მოყვანა გაყიდვის დანიშნულება.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ესე იგი მიზანი თუ არის მოყვანა, მაგალითად შემოვიტანეთ თესლი იმისათვის, რომ დაითესოთ, მაგალითად უფრო ისე კიდე მარტივი ენით გასაგებად რო თქვა, ავიღოთ კარტოფილი. არის სათესლე კარტოფილი და არის კარტოფილის ბოლქვი, რომელიც საკვებად გამოიყენება. ეხლა აქ უკვე მეორე საკანონმდებლო აქტი უნდა შემოვიტანოთ საუბარში. ესე იგი ერთი ეხება ეს, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, სათესლე მასალას და გზალავს მის შემოტანას საქართველოში, მის დათესვას და მოყვანას. მეორე უკვე საკვებს, რომელიც შეეხება და რომელიც შესაძლებელია ასევე იყოს ან მთლიანად გენმოდიფიცირებული, მაგალითად ისევ კარტოფილი, ან იყოს ისეთი საკვები, რომელშიც რომელიმე ინგრედიენტი, რაღაც ნაწილი, კომპონენტი შეიძლება იყოს გენმოდიფიცირებული პროდუქტის. ასეთ შემთხვევას არეგულირებს უკვე სხვა საკანონმდებლო აქტი. ეხლა მოქმედებს, თუმცა ახალი რედაქცია ასევე მუშავდება საქართველოს მთავრობაში, სურსათის ეროვნული სააგენტოა ძირითადი მოთამაშე ამ შემთხვევაში, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ეს არის კანონის ახალი რედაქცია, რომელსაც ქვია სურსათის ცხოველთა საკვების უვნებლობის მცენარეთა დაცვისა და ვეტერინარიის შესახებ. ეს არის საკმაოდ დიდი და საინტერესო დოკუმენტი, და აი ამ დოკუმენტის ჩარჩოებში ასევე რეგულირდება, რა უნდა მოხდეს ასეთ ტიპის პროდუქტებზე, და აქ ლაპარაკია მარკირების წესზე.
არა აკრძალვაზე, არამედ მარკირებაზე.
დიახ, დიახ, არა აკრძალვაზე, არამედ მარკირების წესზე. გასული წლის ბოლოს მიღებული იქნა მთავრობის დადგენილება, რომელსაც წინა დადგენილება შეცვალა. ეს არის ტექნიკური რეგლამენტი სურსათის ეტიკეტირების დამატებითი მოთხოვნების შესახებ, რომელიც ამოქმედა მიმდინარე წლის იანვარში, 1 იანვარს ამოქმედა, რომელიც ითხოვს სურსათზე ეტიკეტის დატანას, და ეს არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი ტექნიკური რეგლამენტი, რომ მაგალითად ეტიკეტზე განთავსებული სავალდებულო ინფორმაცია მომხმარებლისათვის უნდა იყოს სრული, გასაგები, შესამჩნევი, ადვილად წასაკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამასთან ერთად აქვე
ამ ტიპის მარტივი, მე მესმის რომ შეიძლება ასე დეტალებზე ვერ ვილაპარაკოთ, როგორ გქცოთ, მაგრამ აი ამ ტიპის მარტივი თქვათ წარწერა შეიძლება იყოს შეიცავს ген მოდიფიცირებულ ორგანიზმს.
თუ ის შეიცავს, რა თქმა უნდა.
და შემდეგ იყოს ეს დეტალური ჩამოსვლა უკვე ტექნიკური თუ ვინმეს დაინტერესებს, რომ ისი რომელი ნაწილი ამ ზაპროდუქტის.
კი, აი ეს ნორმატიული აქტი დეტალურად განიხილავს სად რა ზომის, რა ფართობზე, როგორ. პირობითად მაგალითად შეიძლება კიდზე და პამიდორზე თითოეულ ერთეულზე არ მოხდეს ეს წარწერა, მაგრამ აქ არის სხვა რეგულაცია, ანუ ყველა შემთხვევაში მომხმარებლის ინტერესი რომ ინფორმირებული იყოს და შეგნებული არჩევანი გააკეთოს, შეიძინოს თუ არ შეიძინოს, ზუსტად ამ ინტერესით წავს ეს.
ჯერჯერობით ასეთ წარწერა ვიცით მხოლოდ ისეთ სუპერმარკეტებში თურქული რაღაც ქართული აზარია ეს არის.
გეთახმებით, აქ კრიტიკა რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი შეიძლება იყოს. საქმე რაშია, ერთის ხრივ შეიძლება არსებობდეს ნორმატიული აქტი, მაგრამ ის არ მოქმედებს. ხო, ანუ ჩვენ გვინდა კიდევ დამატებითი ინსტრუმენტები, რომ ის არ მოქმედებს. და ამ შემთხვევაში არის ადმინისტრაციული სამართალდამღავრებათა ოქმი, რომელსაც სავარაუდოდ ყავს შემსრულებელი ოპერატორი, ეს არის რუსეთის ეროვნული სააგენტო. შესაბამისად, ადმინისტრაციული სამართალდამღავრებათა ოქმში არსებობს ნორმა, რომელიც გულისხმობს ეტიკეტირების წესის დარღვევას და შეიძლება მეწარმეან განმყიდველი დაჯარიმდეს, პროდუქცია მოღებული იქნეს. აქვე არის ასევე ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ლაბორატორიების ქსელი, სადაც შესაძლებელია ეს ყველაფერი შემოწმოს და დაინტერესებული ადამიანებმა შემოწმოს. ასეთი ლაბორატორია მაგალითად ერთ-ერთი უკვე კერძო ლაბორატორია ამ შემთხვევაში ხვალიხსნება სხვათაშორის თბილისში.
აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, ბოდიში რომ გაწყვეტინეთ, მინდა უბრალოდ მოვასწროთ ის რაც ჩემი აზრით შეიძლება აინტერესებდეს მოსახლეობას. როგორ განხორციელდება, ეხლა თქვენ მარკირებას და ეტიკეტირებაზე ბრძანებით, მაგრამ რაც შეეხება ამ მოსაყვან პროდუქტს, ასე ვთქვათ, ცოცხალ ორგანიზმებს, ასე შეხედვით და დათვალიერებით ვერავინ მიხვდება რა არის. რა თქმა უნდა, უნდა ეწეროს თქვათ, როცა ხდება ასეთი რამის იმპორტი, მაგრამ როგორ შემოწმდება ეს, თუ კი არ აწერია? ან როგორ მოწმდება დღეს ის, რაც მზა შემოდის დღეს?
ხო, სამწუხარო
ლაბორატორიის ერთ-ერთი ობრძანეთ, რამდენია დღეს?
ამით არ ვარ განებივრებული, ეს ასე ვთქვათ პირველი მერცხალია, თუმცა ეს არის ვთქვათ ის მოდელი, რომელშიც ინფრასტრუქტურის გარეშე კანონის ნორმების მოთხოვნების შეუსრულებელი დარჩება. ორი უწყება შეიძლება ითქვას აკონტროლებს ამ სიტუაციას. ერთი არის საბაჟო სამსახური, ფინანსთა სამინისტროსი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს რა შემოდის ქვეყნის ტერიტორიაზე, თანხლები დოკუმენტების არსებობით გადაამოწმოს ეს, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ წარმოებელი ოთხს არ არის პატიოსანი და თუ შეუძლია გაყიდოს პროდუქტი ამ წარწერის გარეშე, ის ამაზე უარს არ ეტყვის. ეს ხდება ევროპაშიც და აზიაშიც და საქართველოშიც იგივეა მოსალოდნელი, მაგრამ არსებობს შერჩევის გარკვეული წესები, დაუშვათ, ხო? შეიძლება ეტაპობრივად შეირჩეს რაიმე პროდუქტი ან უფრო მაღალი რისკის ქვეყნებიდან, ან უფრო მაღალი რისკის მწარმოებლებისაგან გარკვეული შემოწმებით და ლაბორატორიული ანალიზების შედეგად გამოვლინდეს ასეთი პროდუქტები. მაგალითად, მსოფლიოში საკმაოდ დიდი ომია, ხო? ამასთან დაკავშირებით, კარგია, ცუდია, რამდენად მავნებელია ან სასარგებლოა გრძელვადიან პერსპექტივაში. აქ ხშირად არის ხოლმე საწარმოო ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების ჭიდილი. თუ ობიექტურები ვიქნებით, შეიძლება მაგალითად სასუქების წარმოებლის დასკვნები იყოს უარყოფითი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რეალურად აი საბოლოო ჩამოყალიბებული აზრი დადებითზე და უარყოფითზე არ არსებობს, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ვერ გავრისკავთ, ხო? ამიტომაც უნდა შემცირდეს შემოტანა. აქვე ერთი დეტალი მინდა დეტალზე მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის ნაკლები ინფორმირებულობა ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც ხშირად გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებს დაუშვათ ან პროდუქტ ურევს ჰიბრიდულ პროდუქტში და სელექციურ პროდუქტებში. სელექცია მათთვის უფრო ადვილად გასაგები სიტყვა, ანუ ორი ჯიშისგან დაუშვათ მიღებულია მესამე ჯიში გენმოდიფიცირების გარეშე, ანუ გენური ჩარევის გარეშე, ანუ დამტვერვა ხდება დაუშვათ ერთი ჯიშის მეორე ჯიშის და გამოდის რაღაც აი ასეთი ტიპის, ანუ შემდეგ უკვე თანამედროვე ტერმინით რა ვიცი, ჰიბრიდი აღნიშნით, მაგალითად პირველი თაობის ჰიბრიდი, რომელშიც ყველაზე უკეთესად არის გადატანილი ასე ვთქვათ მშობლების თვისები, საუკეთესო თვისებები, აღნიშნით F1 არის ჩვეულებრივი პროდუქტი. ასეთ პროდუქტი ისტორიულად საქართველოში მოყავდათ, მოყავთ და ნუ იმედი მაქვს რომ კვლავაც მოიყვანენ და არაფერი კავშირი ამას არ აქვს გენმოდიფიცირებულ პროდუქტთან.
გიგლა აგულაშვილია ჩვენი სტუმარი, მის მენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე, ვლაპარაკობთ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება საქართველოში გენმოდიფიცირებული პროდუქტის მოყვანის აკრძალვას და ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც შეიძლება მოყვეს ამ კანონის შემოღებას, ამ გვარაკრძალვას. მანო გიგლა, ერთი რამ მინდა კითხოთ, ის რაც დღემდე არ არის აკრძალული და თუ გაქვთ შესწავლილი რა მასშტაბით და თუ ხდება საქართველოში ამგვარი პროდუქტის მოყვანა? და რაზიანი მოაქვს მას ტერიტორიისთვის, სადაც ის არის მოყვანილი და თუ შეიძლება მზიანის აღმოფხვრა.
Sando statistikuri informatsia amastan dakavshirebit moqavs tu ara vinmes shemokonda tu ara vinmes irgveboda itesebuda da ase shemdeg aseve niadaks raziani sheizleba miaqena an uke mokhmarebis dros rotsats kveba sakveberteulat iqenemden adamianebi mashin aseti samtsukharot arasebos statistikuri
informatsia
Arasando shemizlia gitkhat rom arts ise gavtselebuli iqos საქართველოში შეიძლება იყოს იშვიათი გამონაკლისი რამდენიმე მარცვლეულ კულტურაში შეიძლება და ეს ყოფილიყო ჩემი ვარაუდით მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა რომ ახლა აი შევხედოთ ჩვენი მოხმარებლის ნდობა ადგილობრივი პროდუქტებისადმი არის გაცილებით მაღალი ვიდრე უცხოური პროდუქტებისადმი მაგრამ რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს მიუხედავად იმისა რომ ორგანოლეპტიკურად ანუ გემოვნებითი თვისებების მიხედვით ჩვენი პროდუქტები მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ და ჩვენ ყველას მოგწონს
სუბიექტურად შემიძლია დაგეთანხმოთ, არ ვიცი, მეცნიერულად რამდენად ასეა.
აი თუ მაგალითად ზოგიერთ პროდუქტს შეამოწმებ ნიტრატებზე,
ხო,
რომელზეც ხლა დავუშვათ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი რამდენად ვნებს ადამიანს, გითხარით რომ კამათისაგანია ეს ჯერ კიდევ სოფლიოში, მაგრამ რა შეიძლება ნიტრატების ჭარბი მოხმარებით მიღებულ პროდუქტს ის რო აშკარად მავნეა, ამაზე ალბათ ყველა თანხმდება და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ფერმერები ცალკეულ შემთხვევაში უცოდინრობის გამო იმ პრეპარატ ტების ქიმიური პრეპარატების გამოყენებისადმი არასათანადო მოპრობით აუშვათ ან იმის გამო რომ აქვს სურვილი შედარებით მეტი პროდუქტი მოიყვანონ
ნაკლებად დაზიანდეს და ასე შემდეგ
ნაკლებად დაზიანდეს ნიადაგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხმარობენ იმდენს რომ ეს ყველაფერი მეორე პროდუქტში გროვდება და ნუ მარტივი ტესტიც რო ჩაატაროთ სიტყვაზე შეიძლება უგემურ უცხოურ პროდუქტში ნაკლები ან ნორმა შეესაბამებოდეს ხოლო ქართულ პროდუქტში იყოს ჭარბი ამიტომ თუ შევხედავთ და დინამიკაში ეს საკანონმდებლო ნორმატიული აქტები არის ერთი კომპონენტი, რომელმაც იმ დიდ სურათში, რასაც ქართული სოფლისა და სოფლისმეურნეობის განვითარება ქვია და მომხმარებლების ინტერესების დაცვა ქვია, ასევე ჩვენი ნაბიჯი ეტაპობრივი ნაბიჯები ევროპისაკენ, ანუ იმ ტიპის ანუ მე არ ვარ ультраლიბერალური მიდგომების მომხრე, მაგრამ არ ვარ ასევე ультраმემარცხენე
მიდგომების
ზედმეტი რეგულაციების მომხრე, მაგრამ აი ამ ტიპის რბილმა რეგულაციებმა ეს ხრი ბიზნესი არ უნდა შეაფერხოს და ბიზნესი განავითაროს, მაგრამ ამავე დროს ბიზნესს უნდა ასწავლოს კარგი და ხარისხიანი მე ხშირად ვაფხომე საავტორო ტიპის პროდუქტების მოყვანა, რომ მომხმარებელს დაამახსოვროს საკუთარი პროდუქტი გააცნოს. ამ შემთხვევაში ამ კომპლექსი ღონისძიებათა კომპლექსი გარდა იმისა, რომ საკანონმდებლო აქტი, ადმინისტრაციული რესურსები, სააგენტო და ასე შემდეგ და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო საინფორმაციო მუშაობა, ინფორმირება, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქტები კონკურენტუნარიანი გახდება მაგალითად იგივე ევროპულ ბაზარზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ისინი ამ მინიმალურ სტანდარტებს მაინც დააკმაყოფილებს. ჩვენ ახლა უკვე შეგვიძლია პროდუქტების ექსპორტი უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ევროპა უფრო მაქვს შესაძლებლობაში, თუმცა ამ შესაძლებლობით თითქმის ვერ ამისარგებლობს იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ამავე დროს ჩვენი პროდუქტების ხარისხი კიდევაც მინდა გავიმეორო, ხშირად კრიტიკას ვეძებს, აი ისეთი საუკეთესო პროდუქტიც კი როგორიც არის თაფლი და უშოთ ხო მართლაც კარგი თაფლი გვაქვს, შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში ელემენტარული სანიტარული ჰიგიენური ნორმების და პირობების დარღვევის გამო არ იყოს კონკურენტა, საერთოდ არ შეუშვან იმ ბაზარზე, ამიტომ აქ გვინდა დახმარება ფერმერების და მწარმოებლების, რომ დაცული იქნას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უცხოელებზე ვზრუნავთ, ასე ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქტზე, შიგნით ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზეც ასევე უნდა ვიზრუნოთ აუცილებლად.
ყველაფერი ის რაზეც ლაპარაკობთ, ანუ გიგლა არის სწორედ იმაზე ლაპარაკიდან შეიძლება თუ როგორ მიიღოს მომხმარებელმა უკეთესი ხარისხის პროდუქტი ნაკლებად მავნებელი, თლად უვნებელი, როგორც ჩანს, რაც დრო გადის და ტექნოლოგიები ვითარდება, აღარ გამოვა ეგ ამბავი და მაინც მიხვდეთ იმისა, რომ რაღაც გავრცელებული აზრი რომ ჭიანი ვაშლი უფრო ჯამრთელია ვიდრე ლამაზი და დიდი, მაგრამ მაინც ადამიანებს ურჩევნია თვალს თავისი მიაქვს. თქვენ ახსენეთ დასაწყისში ლაბორატორიის სექტორის ამბავი და ზოგადად ეს პრობლემა კონტროლის არსებობს და დღესაც გარკვეული პროდუქტის შემოწმება დამოკიდებულია კერძო ორგანიზაციის, ცალკეული ორგანიზაციის არასამთავრობოს თუ კერძო პირის ინიციატივაზე, რომ აიღოს რაღაც, აიღოს ლაბორატორიაში და ასე შემდეგ. როგორ ხედავთ, აი სულ 3-4 წუთი გრძება დასრულებამდე, როგორ ხედავთ ამ სისტემის განვითარებას? ძირითადი წვირთი ვინ უნდა აიღოს? კერძო სექტორმა თუ სახელმწიფომ, როცა საქმე ეხება აი ამ მექანიზმს, ქსელს, მოდით ასე ვიტყვი, ლაბორატორიების იქნება ეს, თუ არ ვიცი, სხვა რა ორგანიზაციას გულისხმობს?
მე ზოგადად არ ვარ დიდი სახელმწიფოს, ანუ ბევრი სახელმწიფოს მომხრე და არ ფიქრობ, რომ ამ ტიპის ყველა ფუნქცია სახელმწიფომ უნდა შეიტავო. სახელმწიფომ უნდა შექმნას რეგულაციის ისეთი მოდელი, რომელშიც დაინტერესებული მხარეები, აქტიური მოთამაშეები ხდებიან პროცესის. მაგალითად, მე შემიძლია დავასახელო ერთ-ერთი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში ხშირად აქვეყნებს, კვლევებს ატარებს, საიტიც აქვს მათ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ მომხრე.
და მადონა კოიძე.
მადონა ასევე აქტიური, რა თქმა უნდა, და ასევე სხვა ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ აი მუხჩაოხრელად შრომობენ. ისინი შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩვენი ძალიან დიდი არმიაა და კარგია ისინი, მაგრამ აქვე არის თვითონ მომხმარებელი, ფიზიკური პირი, ადამიანი, მე თქვენ ახლა თქვენ ჭიანი ვარშლი ახსენეთ და აი იმას რაღაც მავნებელს ჭიაუას აქვს რაღაც, ანუ ის იცნობს სხვანაირად. ჩვენ ვწუდებით, იცით, თვალი ჭამს და თვალი სამსო, ხო გეუბნებით? ჩვენ ლამაზი უფრო ხშირად გვიზიდავს, თუმცა რეალური შინაარს ნაკლებად ვეცნობით ხოლმე. შესაბამისად,
და ჭიასაც ვერ ენდობი ასე ბრმათ რა, ამის
რა თქმა უნდა,
შესაძლებელი ლაბორატორიებს.
კი, და აქ არის კიდე ერთი კომპონენტი, ეს არის თონ პატიოსანი მწარმოებელი და წამახალისებელი ნორმები იმისათვის, რომ ასეთი მწარმოებლები, ანუ მოთხოვნა გახდეს მათ, ანუ ბიზნეს ინტერესში გამოჩნდეს მისი. მე ვიცნობ რამდენიმე ადამიანს, რამდენიმე მწარმოებელს, რომელთა პროდუქტს მართლა ვენდობი. ახლა ვერ ვასახელებ, რომ არ გაჩამეთვალოს ეს რეკლამაში, მაგრამ მე ვნახე, როგორ ამოწმებენ ისინი ციკლს, მთელი ციკლი, ანუ საკვების დამზადებიდან, ამ საკვების ლაბორატორიული ანალიზიდან, სასმელი წყალი, რომელიც ჭაბურღილით არსებობს ამ საწარმოში, ის სასმელი წყალიც კი იფილტრება და იწმინდება იმ დონემდე, რომ დაუშვათ საბოლოო პროდუქტში, რომელიც უკვე მოხმარებელთან მოდის, არ იყოს დაუშვათ რაიმე მავნე მინარევი, არ მოხდეს და არ მოხდეს მერე მისი კონცენტრირება. თუმცა მის პარალელურად ვიცნობ სხვა მეწარმეებსაც, რომლებიც იმისათვის, რომ არასათანადო პირობები არსებობს დაუშვათ ამ ცხოველების თუ ფრინველებისათვის, ამ არასათანადო პირობების გამო, რომ სიკვდილიანობა, დაცემა ფრინველის ან ცხოველის შემცირდეს, ხშირად ხმარობს ანტიბიოტიკებს და მერე ეს ანტიბიოტიკები უკვე საბოლოოდ ჩვენთან მოდის იმ პროდუქტების სახით და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სახიფათოა. ამიტომ ჩვენ უნდა შევცხრათ წამახალისებელი ნორმები, წამახალისებელი და საზოგადოებრივი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მედიის ჩართულობა, რომ მედიამ ბევრი ლაპარაკოს ასეთ თემებზე, რომ სადაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეს ხალხს.
ძალიან დიდი მადლობა, ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. გიგლა აგულაშვილი, პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა არ ამოწურულა, ჩვენ გავაგრძელებთ, ჩვენს ინტერესებშია ამ თემაზე საუბარი და პრობლემები.